No, tavallaan joo ja ei. Samantyyppistä duuniahan tässä tehdään kuin aikaisemminkin, mutta nyt vähän tämmöisellä suuremmalla niin kuin järjestelmällisyydellä useammin ja pidemmällä tähtäimellä. Mutta ihan samantyyppistä jälkeä yritetään tehdä kuin aikaisemminkin.
No sulla on nyt se uusi virka, tämä artistic director, eli taiteellinen johtaja tälle ACO-kollektiiville. Mikä se ACO-kollektiiv on?
Se on tavallaan kasvanut siitä ACO-kakkosesta, mikä näillä oli 10 vuotta, mitä tämä Helena Rathbone, eli varsinainen se ACO-kakkosviulun äänenjohtaja, ikään kuin pyöritti. Ja se oli enemmän tämmöinen kuin opiskelijabändi sillä ajatuksella, että sieltä sitten kasvoi monia ihmisiä siihen varsinaiseen ACO-hon. Mutta mä luulen, että se tuolla jossain niin kuin johtoportaissa hallituksessa on syntynyt semmoinen ajatus, että sille täytyy tehdä jotain selkeämpää, jotain muuta sillä entisellä ACO-kakkosella. Ja ne halusi hirveällä mietinnällä vaihtaa sen nimen, koska ne ei tykännyt siitä, että ACO-2 kuulostaa semmoista, että numero 2 on vähän se, niin se toinen bändi. Niin sitten ne mietti varmaan 1,5 vuotta, että mikä tämän nimeksi tulee. Se oli kaikenlaisia ehdotuksia. Ja sitten päädyttiin tähän yhdessä tähän kollektiiviin, koska me tiedettiin jo siinä vaiheessa, että heti, että mä oon tulossa Remmiin ja että me tullaan tekemään tässä nyt lähivuosina semmoisia projekteja, missä on paljon muutakin kuin muusikoita mukana. Että on enemmän tämmöinen, niin kuin, no onhan ACO-lakin ollut vaikka mitä, mutta selkeästi tämän tavoite on olla semmoinen niin kuin monitaiteellinen porukka. Yritetään oppia kaiken näköisiltä hiihtäjiltä. Siitä se on niin kuin syntynyt ja kyllä me 2 vuotta ollaan tässä, täältä on siis tyyppejä käynyt Suomessa juttelemassa meillä olohuoneessa mun kanssa, että mitä tehdään. Ja se on hauska olla tämmöisessä niin sanotussa suuren maailman meiningissä mukana. Et kyllä tässä kaiken näköistä hauskaa. Ja tuossahan on bändissä on aina mukana sitten ACO-jäseniä ja sitten on joitain opiskelijoita mun mielestä. Ja sitten on nuoria ammattilaisia, hirveän kovia soittajia, tosi innokkaita, hauskoja tyyppejä jotenkin semmoisella asenteella, että mikään ei ole niinku valmiiksi mahdotonta. Että kaikki mitä voidaan tehdä niin kuin pöhkyjenkin ideoiden toteuttamiseksi, niin selkeästi tehdään. Ja sitten katsotaan, että olisi tässä mitään järkeä.
Tämmöisenä lähtöalustana niille, niin se varmaan todella toimii.
Kyllä se siltä vaikuttaa. Nekin ACO-kakkoslaiset, jotka ei ole tullut varsinaiseen ACO-hun mukaan, niin ne tekee kaikkia hirveän mielenkiintoisia systeemejä. Australian String Quartetissa niitä soittaa, on soittanut jo pitkään. Ja ulkomaille on lähetty ja tehdään selvää jälkeä tuolla niin kuin maailman isoissa bändeissä. Et se on... Tämä on aika häkellyttävä oikeastaan tämä, millaisen niin kuin jousisoittajien, nuorien jousisoittajien tämmöistä, niin kuin erityistapausten määrän tämä ACO-toiminta, nyt varmaan 40-vuotiaan toiminta, niin on Australiassa synnyttänyt. Että tässä näkyy tavallaan semmoista vähän niin kuin Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri-tyyppistä hommaa, että se, miten se ruokkii sieltä ympäristöstä, niin kuin lannottaa sitä maaperää niin, että sitten pääsee kasvaa uudenlaisia viirupäitä jatkamaan sitä duunia ja haastamaan sen niin kuin olemassa olevan huippuorkesterin. Sekin on tavallaan tässä ACO-kollektiivissa yksi sellainen hauska piirre, että musta tuntuu, että ne melkein niin kuin, tai ne selkeästi odottaakin sitä, että me vähän niin kuin haastetaan ACO. Että yritetään saada ACO näyttää tylsältä. Se on siinä homma.
Niin. Ja kerropa tästä taiteellisen johtajan työstä. Mitä se oikeastaan käytännössä merkitsee?
No mulla on nyt 3 vuotta tässä ensi alkuun aikaa suunnitella mahdollisimman haastava ja ACO-organisaation linjan jollain tavalla sopiva tai sitä heijasteleva matka noille nuorille, jotka tuossa orkesterissa on. Se ei ole pelkästään liity niihin periodeihin, mitä mä itse teen, vaan mä oon sitten mukana myöskin järjestämässä muille periodeille niin kuin liidereitä. Et esimerkiksi Metafor-kvartetti tulee loppuvuodesta tänne hoitamaan yhden periodin. Se on hyvä esimerkki. Ja sit nyt tulevina vuosina, niin musta tuntuu, että tämä orkesteri tekee 5-6 semmoista niin kuin isoa pläjäystä vuodessa. Ja ne on aina tämmöisiä niin kuin 2-3 viikkoisia. Niin yritetään katsoa, että sen lisäksi mitä mä teen, niin meillä on sitten vierailevia vetäjiä, jotka tekee semmoisia, mitä mä en osaa. Tai semmoisia juttuja, mitkä ei ole mulle niin läheisiä. Että semmoista tehdään ja... Kyllä se niinku, no, voin sanoa, että lähinnä se tarkoittaa ihan hirveätä määrää sähköposteja ja Skype-neuvotteluita yli aikavyöhykkeiden tämä taiteellisen johtajan homma. Että hirveän tosissaan nämä on selkeästi tämän kanssa ja se on tosi mukavaa. Että tämä halutaan nyt niinku jotenkin lyödä läpi selkeästi tämä kollektiivi ja mikä se on hauskempaa.
No se tarkoittaa varmaan sitä, että sä rampaat entistä useammin täällä Australiassakin.
No kyllä, no ainakin seuraavat 3 vuotta mä oon täällä tosi paljon. Se on kyllä ihan... ihan selvä. Ja mulla on ollut kyllä aika ikävä Australian suorasta. Niin. Se on 2011, kun mä oon ollut täällä viimeeksi.
Joo, se on pitkä aika itse asiassa.
Se on niin kuin tosi pitkä luuku, koska mä luulen, että sen jälkeen, kun mä täällä ekan kerran kävin, niin se on ollut paljon tiheämpää noin niin kuin niin. Keskimäärin. Sitä edeltävä oli mun mielestä 2009. Siinäkään ei mennyt kuin 2 vuotta. Yhtäkkiä on tuommoinen niin kuin 4-5 vuoden luukku. Niin. Mutta tosiaan viimeiset 2 vuotta me ollaan koluttu näitä mahdollisuuksia tosi, tosi paljon. Et mä oon tiennyt, että tämä on tulossa ja se on ollut hauskaa.
Ja mulla on semmoinen tunne, että sulla on aina ollut niinku semmoinen hirveän hyvä yhteys ACO:hon, että sinne läheinen yhteistyö on syntynyt ihan luonnostaan.
Joo, kyllä se niin on. Ja näistä on tullut hirveän hyviä frendejä. Mm. Niistäkin tyypeistä, jotka on vaihtunut pois orkesterista tai tullut tässä matkan varrella mukaan, niin kaikkien kanssa ollaan tosi paljon kontaktissa. Se on kyllä mahtavaa. Ja myöskin, mitä mä katselen ACO:n kausiohjelmaa, niin ne on vähän niin kuin kaikki semmoisia konsertteja, missä mä haluaisin olla itse mukana soittamassa. Niin. Se on aika harvinaista oikeastaan bändeillä, että kaikki, koko kausi näyttää ihan hirveän mielenkiintoiselta just omiin silmiin. Se on kyllä mahtavaa.
Niin, no kyllä mulla on sama tunne, kun mä katson sitä ACO:n ohjelmaa, niin mä aina ajattelen, että kylläpäs toi Toni jätti, että kyllä se taas on niin kuin kasannut mielenkiintoista materiaalia niin kuin jokaiseen konserttiin.
Näinhän se on, ja kyllähän tämä on, niinku, on niin älyttömän niinku öljytty kone muutenkin kuin soittamisen puolesta, musiikin tekemisen puolesta. Kaikki hommat on niin älyttömän hyvissä kantimissa, niin kuin säkin olet varmaan Joo. huomannut, tämä media public relations -organisaatio on tosi vahva. Kun mä tulin lauantai-aamuna, niin pari päivää sitten, niin on pidetty hirveän tarkat selostukset ja luennot siitä, että minkälaista julkisuuskuvaa nämä on nyt tässä aikaisemmin ruvennut rakentelemaan tälle kollektiivelle. Nämä on kertonut mulle, minkälaisia lehdistötiedotteita tietenkin tästä mun hommasta on pistetty menemään. Nämä on kertonut mulle hirveän paljon esimerkiksi tämän orkesterin sponsoreiden luonteesta, minkälaisia hommia, minkälaisia tämmöisiä yritysyhteistyökuvioita nämä on pruukannut tehdä ja miten se saattaa vaikuttaa mun tekemiseen. Ja sitten vastavuoroisesti mäkin olen kysynyt sitten, että jos vaikka mä haluan tehdä semmoisen konserttiohjelman, joka kommentoi jollain tavalla vaikkapa jonkun orkesterin hallituksessa istuvan liikemiehen tai vastaavan tärkeän henkilön niin kuin tekemisiä, tai jos joku niin kuin sivuuttaa jonkun bisneksiä, niin onko se kiellettyä, niin ne on sanonut, että ei missään nimessä, vaan ne nimenomaan kaipaakin tämmöistä niin kuin provosoivaa ohjelmointia. Ne on huomannut, että mä oon tehnyt mun festarilla Suomessa aika paljon eri tavoilla kantaa ottavia progiksia juttuja. Ja se voi olla, että se on vähän niin kuin vaikuttanutkin tähän työnsaantiin. Et ne toivoo, että jos mä... No niin, no yksi esimerkki oli tämä Jojomaa Sellistillä on tämmöinen fantastinen bändi kuin Silkkitie, Silk Road Ensemble, jotka siis matkustaa musiikillisesti vanhaa Silkkitien reittejä ja kerää perinnesoittajia, perinnelaulajia ja perinnesoittimia sieltä koko matkalta. Sitten mä rupesin visioimaan, jossa olisi semmoista Hennes Maurits Bikini Tie yhtyettä, missä ei soiteta bikineissä, mutta tavallaan soitetaan musiikkia siltä koko matkalta, kun jotkut 8-vuotiaat tekee Bangladeshissa niin kuin $2 kuukausipalkalla niitä bikinejä. Sitten me onnellisena täällä ostetaan niitä joka viikko uudet ja halvalla saa, kun on halvalla tehty. Mm. Että onko tämä niin kuin sallittu? Ja nämä väitti ainakin siinä vaiheessa, että on.
Ainakin toistaiseksi.
Niin. Katsotaan sitten, kun mä lyön sen lopullisen ehdotuksen pöytään, että mitä tapahtuu. Mutta selkeästi on rohkeutta ja on niinku avoimuutta, on semmoinen fiilis, että ei valita ohjelmistoja pelkästään sen mukaan, että aina on niinku Mozartit ja Beethovenit ja Brahmsit mukana, että saadaan yleisöpaikalle. Vai että lähdetään kouluttamaan kanssa sitä kuulijakuntaa niin, että tämä on jotenkin mielenkiintoista ja tärkeää.
Niin, ja siinä on semmoinen tunne, että ne sponsorit on aidosti kiinnostunut siitä taiteellisesta puolesta.
Joo, nimenomaan. Ja sitten orkesterivelvollisuudeksi jää osoittaa niinku kaudesta ja projektista toiseen, että ne on sitten sen kiinnostuksen ansainnut. Aina pitää keksiä jotain uutta. Mutta se on vaan hyvä.
Minkälaista se ohjelma on? Siellä on Beethovenia ja jotain muutakin, kun katsoin sitä listaa. Sitten siellä on muutama aivan uusi, jotka on ainakin mulle aivan vieraita. Joo. Kerropas näistä uusista vähän.
No siellä on ainakin jenkkisäveltäjät Nico Muhly ja sitten myöskin amerikkalainen Bryce Dessner. Niin kuin oikeastaan tämä meidän virolainen Erkki Sven Tyyr myöskin, niin ne on nuorempaa säveltäjäpolvea tai semmoista säveltäjäpolvea, jolle on vaan tavallaan niin kuin musiikki, että ei ole sillä tavalla genrejä tai lokeroita. Nico ja Bryce varsinkin, siis Bryce Dessnerin leipätyö on, että se soittaa yhdessä maailman menestyksekkäimmistä rockibändeistä, eli semmoinen kuin The National. Se on Nationalin toinen kitaristi, mutta se on siis opiskellut sävellystä aina, ja sitten se on ruvennut kirjoittamaan enemmän sitten, kun tämä Nationalin homma lähti lähti potki oikein kunnolla, kiertueet tuli organisoidummiksi ja levyt rupesi myymään. Se rupesi ottaa enemmän aikaa kamarimusiikin ja orkesterimusiikin kirjoittamiseen. Se on tehnyt 2008 Kronos Quartetin kanssa kokonaisen yhteislevyn, niin kuin, että Kronos soitti hänen musiikkiaan. Ja se on semmoinen tavallaan, niin kuin Kronos Quartetin levy on semmoinen niin Midas-hipaisu mille tahansa säveltäjälle. Heti kun Kronos levyttää, niin kaikki muut kiinnostuu. Ja tämäkin biisi, mikä me nyt soitetaan, on alun perin sitä Kronos-levyltä. Ja se on silleen hauska, koska siinä kappaleessa on tämmöinen esiäänitetty lauluosuus, minkä esittää semmoinen huikea jenkki laulaja laulun tekijä kuin Sufjan Stevens. Sufjan Stevens on myöskin tehnyt paljon taustalauluhommia tälle The National-yhtyeelle. Ja Niko Muley on tehnyt paljon orkestrointeja National-yhtyeelle. Ja Niko ja Sufjan ja Bryce Dessner kolmistaan on tehnyt projekteja muun muassa semmoisen meidän aurinkokunnista kertovan ison konsertin, mikä oli tuossa Oopperatalolla pari vuotta sitten. Semmoinen iso pläjäys. Tämä on semmoinen niin kuin tosi hauska porukka, jotka auttaa toisiaan, tekee paljon yhteistyötä, jolloin kaikilla niin kuin kuitenkin sit täysin oma soundinsa. Niko on varsinkin, Niko Muley, se on tehnyt Björkille ja Paul Simonille ja Anthony and the Johnsonsille ja kaiken maailman tyypeille paljon arreja, sovituksia, mutta sitten silloin nyt itsellään valmisteilla toinen opera Metropolitaniin. Et Metropolitan tilasi siltä toisen koko illan biisin ja se on ihan, ne on huikeita jätkiä. Ja sitten ne on avuliaita ihmisiä, niin kun niitä kiinnostaa se, miten ihmiset soittaa heidän biisejä. Et mäkin voin lähetellä niin kun suoraan kysyä, että hei, tässä tahissa se ja se, kun sä oot kirjoittanut alttoviulua, tuommoisen huiluäänen, mikä ei oikein toimi, niin miten sä haluat, että se soitetaan. Ja ne on niin kun heti, että joo, ei kun tehkää tälleen. Et kohdellaan tavallaan koko elämää vähän niin kuin bänditoimintaa tai semmoista niin kuin kamarimusiikkitilannetta. Että ollaan jatkuvasti vuorovaikutuksessa joka suuntaan. Se on tosi hauskaa, koska on sit toisaalta on myöskin totuttu mieltämään niin kuin säveltäjät ehkä enemmän semmoiseksi. Käydään niin kuin vuorilla mietiskelemässä ja sitten tullaan puolen vuoden jälkeen sen partituurin kanssa siltä pois. Nämä kundit on tavallaan enemmän prosessissa koko ajan. Ja ne biisitkin muuttuu koko ajan. Et se on tosi... Tosi jännää. Jotenkin semmoista niin kuin ihaltavan niin kuin avointa ja tavallaan ne on niin kuin pelimannisäveltäjiä. Toki tarvitaan myöskin, pitää olla niitä säveltäjiä, jotka kirjoittaa sellaista kamaa, mitä kukaan ei vielä 100 vuoteen edes tunnista musiikiksi. Mutta nämä kundit on enemmän tavallaan niin kuin tämän hetken mahdollisuuksissa kiinni. Mä en usko, että 20-30 vuotta sitten olisi ollut mahdollista päästä tuommoiseen asemaan, kuin missä se Bryce esimerkiksi on niin, että on samalla niin kuin maailmaa kiertävä rokkitähti. Sitä ei vaan olisi otettu vakavasti tuollaisella tasolla, mutta nyt ei onneksi enää sitä ongelmaa.
Konsertissa on tämmöisen vähän perinteisemmän musiikin ysvälille muutama herkkupala kanssa.
Onhan siellä, on Sibelius, tai rakastava sarja, ja sitten on tämä Beethovenin 95 Serioso kvartetti. Beethoven oli mulle ensin vähän semmoinen, että ihanko oikeasti te haluatte, että me tehdään Beethovenin kvartetissa ensimmäisessä konsertissa, kun ne on tietysti hemmetin vaikeita. Niin. On 4 tyypilläkin mahdottomia pistää kasaan, saati sitten kokonaisella orkesterilla. Mutta organisaatiossa on isompi Beethoven teema nyt, ja ne hakee tavallaan vähän semmoista tämän kappaleen kanssa, varsinkin kun Beethoven sanoi itse tuosta Opus 95, että ei sitä saa soittaa niin kuin isoille väkijoukoille tai konserttisaleissa. Tämä on pelkästään asiantuntijoiden korville tämä kappale. Niin. Tämä on kokeellista teatteria. ja sitten se, että just tämä kappale otetaan sitten ekana tarjottimelle, mennään isolle rundille ja soitetaan suurissa konserttisaleissa. Se on jotenkin vähän perversia, mutta mä oon soittanut sitä paljon aikoinaan oman kvartetin kanssa. Mä luulen, että me löydetään siihen se, että se alkuperäinen spiritti ei niinku tuhoudu tuosta meidän niinku isosta ihmisjoukosta ja suurista konserttisaleista. Et se on semmoista hirveän äkkiväärää ja mahtavaa musiikkia. Niin, sehän sitä toi Tonnietti sanoi tästä, kun mä kysyin siltä sitten jossain vaiheessa kanssa, että miten tämä Beethovenin kvartettiteema, että keltäs tämä tuli. Ja se sanoi vain, että kun on niin mielettömän ruokaisaa musiikkia, niin monipuolisia ja tolleen niin kuin loputtoman yksityiskohtaisia, että nämä teki kaikki sinfoniat, ei se ole tuolla oopperatalossa muutama vuosi sitten, hän sanoi, että sinfoniat avautuu ihan helpolla. Niin. Ne on niin älyttömän selkeitä rakenteiltaan ja kaikki, mitä joku tarkoittaa, niin se on tosi niin kuin tarjottimella. Niin. Mutta noiden kvartettojen kanssa siinä on semmoinen 5 kerrosta niin kuin mysteeriä, ennen kuin pääsee yhtään mihinkään käsiksi. Se on tosi, tosi jännää.
Tämmöinen, kun kvartetti kirjoitetaan uudestaan isolle jousiorkesterille, niin sehän on aikamoinen vaativa homma.
se on varsinkin basistille aika kova paikka, koska sitä stemmaa ei ole olemassa. Et se lähtee sellostemmasta liikkeelle ja sit katsotaan, että mitä se kestää se biisi, kun sinne laittaa sen niinku matalamman oktaavin jyrinän mukaan, ettei se yhtäkkiä mene sitten niinku kömpelöksi se soundi. Ja muutenkin me vaihdellaan tuossa sen niinku kokoonpanon kokoa. Välillä jotkut ei soita, välillä kaikki soittaa, välillä on vaan niin kuin ihan kvartetti soittaa. Et siinä on semmoista niin kuin kolmiulotteisuutta siinä soundissa sitten paljon enemmän. Lähinnä se isoin ongelma on vaan just se, että se kappaleen niin kuin tapa liikkua ei jotenkin muodostu semmoiseksi. Tiedätkö, että menee rekka-autolla golfkärryn sijaan. Sitten tulee helposti semmoista. Mutta tämä on ihan älyttömän notkea soittajista tietysti, niin eiköhän me pärjätä. Niin. Beethoveninkin kyydissä.
Ja kauanko sä oot Australiassa tällä kertaa?
Mä oon tuonne 24. päivään saakka. Niin. Mä jään pikkusen lomailemaan 3-4 päivässä viimeisen konsertin jälkeen. Se on aina typerää jotenkin, kun keikkareissut on semmosia, että ei nähdä yhtään mitään. Mä oon ollut Sydneyssä varmaan, en mä tiedä, kohta 10 kertaa ja mä en oo käynyt oikeastaan yhtään missään. Operatalossa vaan keikkojen takia. Niin. Mutta mä en ole nähnyt kuin yhden rannan. Nyt mä ajattelin ottaa pari lisää siihen.
Niin, ja nyt on hyvä aika vuodesta tutkia rantoja.
Varsinkin Suomesta tulevalle ihmiselle. Me ei hurja, 30 astetta pakkastakin meillä kotona tuossa muutama viikko sitten. Niin tää on mulle ja mun soittimelle aika monen hyppäys. So far, so good.
Niin, ja sulla on aika kiva viulu kanssa.
Joo, mutta se on vaan 6 kuukautta enää. Se lähtee sitten seuraavalle soittajalle. Se on 10 vuotta ollut. Toi kulttuurirahaston Guadagnini, mutta nyt täytyy ensin löytää jostain, saada hankittua, jos opetella soittamaan uutta viulua. Se on jännä haaste, mutta täytyy tosiaan aika löytää semmoinen, mutta ne on vähän hintavia. Mikään semmoinen viulu, millä mä niinku pystyn hoitamaan mun työt, niin ei ole sellainen, minkä mä pystyisin ostamaan. Se on vähän omituiseen jamaan päässyt tämä asia. Että se, mihin mulla on varaa, niin se ei kelpaa. Että täytyy löytää joku tyyppi, joka avustaisi. Joo. Tai sitten joku toinen tämmöinen valmiiksi säätiön, mistä mä soitin. Mutta katsotaan, on tässä vielä muutama kuukausi aikaa.
Mä toivotan sulle oikein loistavaa kiertuetta ja hauskaa Australian matkaa ja nähdään taas pian.
Joo, kiitos. Tästä tulee tosi mahtavaa. Onko mä huhti-toukokuussa täällä jo seuraavan kerran? Katsotaan sitten, mitä keksitään.